Я выконваю роль казачніка, яму 200 гадоў. Ён увесь сабе такі кароль дзіска, рэтра-зорка. Для гэтай ролі мне спатрэбілася вывучыць французскую мову. Я вельмі задаволены, што я здолеў яе вывучыць. Ну гэта ўвогуле нейкі сонечны клоун, які выходзіць і адразу ўсё становіцца светлае, цёплае, неяк неверагодна. Адразу мяняецца атмасфера. Казачнік ён не толькі звязвае ўвесь спектакль, але ён і стварае гэтую казку, гэты спектакль. Бо не было б казачніка і не было б гэтай гісторыі. І гэта гісторыя вельмі цікавая, таму што мы працуем яе з нашымі сябрамі з Францыі, якія ў нас стажыруюцца. Я лічу, што для беларускага гледача гэта будзе вельмі цікава прыйсці і паглядзець на французаў, якія не толькі апантана працуюць на сцэне, але і размаўляюць на беларускай мове. Яны размаўляюць на беларускай мове, а я размаўляю на французскай.
Puis je me permets de m'adresser à vous. Je m'appelle Charles, je suis conteur, je connais beaucoup de contes, j'aime vraiment quand les filles m'écoutent.
Меня зовут Шарль, я сказочнік, я знаю многа сказак і очень люблю, когда их слушают девушки. На, ось такие, он гэты казачник.